Gadwch ni gael gair o weddi i ddechrau. Arglwydd, diolch i ti am gyfle i ddod at yn gilydd yma'r pnawn yma i dy addoli di. Dyn ni'n gweddio dy fendith di. Dyn ni'n gweddio arglwydd y bydd dylan ysbryd di yn sibrwd yn yn clustiau ni ac yn siarad efo ni ac yn ynhanog ni ac yn ynghysuro ni. Dyn ni'n dda i ddim hebdda ti arglwydd. Dyn ni angen dy bresenoldeb di. Dyn ni angen dy nerth di o ddydd i ddydd. Ac felly, dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti ar ddechrau'n hoedfa o fawl y pnawn yma ac yn gofyn, neu di yn tywys ni, er clod ac ogoniant i enw Iesu Grist. Amen. Ganwn ni'r emyn gynta. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadun gwan gael nerth i Dduw, bry at dorsedd dir ym ymdyrchafu'n cri. Sorry, rym yn dyrchafu'n cri o edrych arno ni a'n gweddi clyw. Dwi am ddarllen o Efengyl Luc, yr unfed benod ar ddeg, a maddiwch i mi. Dwi'm yn gwneud hyn yn aml pan dwi'n pregethu'n hun, ond dwi am ddarllen o bibl.net y pnawn yma. Yr heswm am hynny ydy bod ni rei ysgrythyrau, dyn ni'n mynd mor gyfarwydd â nhw, dyn ni ddim yn meddwl wir beth ydyn ni'n ddeud. A mae'r darlleniad y pnawn yma'n dechrau efo gweddi'r arglwydd. Ych chi'n bod dyn ni'n gallu adrodd gweddi'r arglwydd bron fel parot yn dydyn. Heb feddwl wir be di'r ystyr. Dydy'r weddi yn llawn ddim ar gael yn Efengyl Luc. Haid i chi droi Efengyl Mathew amdani'n llawn, ond mi ddarllenwn ni yr adnodau yma. Un diwrnod, roedd Iesu yn gweddio mewn lle arbennig. Pan oedd wedi gorffen, dyma un o'i ddisgyblion yn gofyn iddo arglwydd. Dysgodd Ioan ei ddisgyblion i weddio, felly dysga di ni. Dwedodd wrthyn nhw, wrth weddio dwedwch fel hyn. Dad, dyn ni eisiau dy enw di gael ei anrhydeddu. Dyn ni eisiau ti fod i ddeyrnasu. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw bob dydd, a maddau ein pechodau ni, achos dyn ni yn maddau i'r rhai sy'n pechu yn yn herbyn ni. Cadwn ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael yn profi. Yna dwedodd hyn, cymrwch fod gynnoch chi ffrind ach bod yn mynd ato am hanner nos ac yn deud, neud i fenthyg tair torth o fara i mi. Mae'n e ffrind arall i mi wedi galw hibio i'n weld, a tos gen i'n byd i'w roi iddo i'w fwyta. Mae'r ffrind sydd yn y tŷ yn ateb, gadl omni ddim mi, dwi wedi cloi'r drws, mae'r plant yn y gwely gyda mi, a llai'n de helpu di. Ond wir i chi, er i fod o'n gwrthod codi i roi bara iddo am ei bod yn ffrindiau, rhag achosi cywilydd bydd yn codi yn y diwedd ac yn rhoi popeth mae o eisiau iddo. Daliwch ati i ofyn, a byddwch yn ei gael. Chwiliwch, a byddwch yn dod o hyd iddo. Curwch y drws, a bydd yn cael ei agor. Mae pawb sy'n gofyn yn derbyn. Pawb sy'n chwilio yn cael. Ac mae'r drws yn cael ei agor i bawb sy'n curo. Pwy ohonoch chi fyddai'n rhoi neidr i'ch plentyn pan mae o'n gofyn am bysgodyn, neu sgorpion pan mae o'n gofyn am wy? Wrth gwrs ddim. Felly, os ydych chi sy'n ddrwg yn cael gwybod, os ydych chi sy'n ddrwg yn gwybod sut i roi anrhegion da i'ch plant, mae'r tad yn efol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn iddo. Os ydych chi sy'n ddrwg yn gwybod sut i roi anrhegion da i'ch plant, mae'r tad nefol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mi edrychwn ni ar yr, ar yr adnodau'n ennill mlaen yn yn hoedfawn. Cawn ni gyfnod o weddi rwan. Dwi am ofyn i chi os yna bynciau gweddi gynnwch chi. Os yna rhywbeth arbennig y carech chi'n i gofio, neu pobl y carech chi'n gofio amdanyn nhw. O'n i'n clywed heddiw bod Melora wedi cael profion yr wythnos diwetha yma. Canlyniadau ddim cystal falle ac bydden i'n hoffi. Ac sicr roedd hi'n ymddihiro bod hi'n gallu bod efo ni heddiw. Mi nawn ni weddio dros Melora. A hefyd Elwyn Mosley ar fi'n cael llawdriniaeth. A mae o'n mynd i'r ysbyty Fory oedd hi'n o'n yn deud. Ia, Fory dy desti. Ia, i gael llawdriniaeth gobeithio. Felly nawn ni gofio am Elwyn hefyd. Os ne, rhywun arall neu rhyw sefyllfa arall carech i ni gofio amdano. Na chi, gofio ni amdano nhw'n sicr. Rhywbeth? Mae'n drwg gyda i? O ia, glesni, ia. Gwyddech. Reit o, gadwch ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am gael dod at yn gilydd i dafolid i'r pnawn yma. Diolch i ti am roed iechyd i ni ddod yma. Diolch i ti, arglwydd, yn bod ni wedi dod ers blynyddoedd lawer degawdau ei ohono ni i dafolid i fel yma ar y Sul. A dyn ni'n diolch i ti, dy fod ti, trwy'r ysbryd glân yn atgoffa ni bob amser. Mae nid dod o arferiad ydyn ni. Ond yn bod ni wir yn dod i'r hyfryd fan yma i gyd addoli. I gydnabod dy ddaioni di tuag ato ni. I gydnabod y ffaith mae yno ti yr ydyn ni'n byw, yn symud ac yn bod. Ac mae ti sydd yn cynnal ni o ddydd i ddydd. Dyn ni'n cydnabod arglwydd nad ydi bywyd yn hawdd bob amser. Dyn ni'n ymwybodol yn bod ni'n greaduried bregus. Ac eto, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti gyda ni bob amser i ddiwedd y byd. Ac felly dyn ni'n gofyn i ti wrth i ni addoli y clawn ma wrth i ni fynd oddi yma byddi di'n yn helpio ni gofio hynny. I fod yn ymwybodol o ddydd i ddydd, nid just ar y Sul, ond o ddydd i ddydd. Dy fod ti gyda ni. Dy fod ti yn yn cynnal ni. A dy fod ti di'n galw ni i fod yn dystion i Iesu Grist y fab. Dyn ni'n cydnabod yn bod ni'n cael yn herio weithiau falle i ddweud gair dros Iesu Grist, ac eto, dyn ni'n ymatal. Dyn ni'n peidio dweud gair pan wyt ti'n rhoi cyfle amlwg i ni wneud hynny. A dyn ni'n gofyn i ti, wneud i'n helpio ni. Wneud i'n helpio ni fel aelodau eglwys Iesu Grist yma yn Ebenezer. Wneud i'n helpio ni arglwydd. I fod yn bobl sydd yn bachu ar bob cyfle i ddweud wrth eraill am dy ddaioni di, am dy gariad i ti ag ato ni, ac am y gwahaniaeth wyt ti wedi wneud yn ym bywydau ni. Dyn ni'n byw mewn cyfnod lle mae'n edrai arglwydd, lle mae pobl yn troi cefn ar Iesu Grist, ond dyn ni eisiau gweld dydd unwaith eto. Pan fydd pobl yn troi atat ti, yn dod yn dyrfa arglwydd i dafoli di. Dyn ni'n edrych ymlaen at y dydd pan fydd cenedlaeth iau yn dod unwaith eto i dafoli di a dy garu di a dy wasanaethu di. Mae'n byd ni dy angen di. Mae'n gwlad ni dy angen di. Mae'n cymuned ni dy angen di arglwydd. Ac felly dyn ni'n gofyn i ti, neu di'n gwneud ni yn halen ac yn olini yn y sefyllfa ar y den i ynddi. Wrth feddwl am y byd den ni'n cyflwyno sefyllfaoedd gwahanol i ti, den ni di gweddio bellach ers blwyddyn a mwy dros y sefyllfa yn yr Ukraine a'r gwrthdaro hefo Rwsia. Den ni'n dal i bledio arglwydd ar i ti yn dydrigaredd rhyw sut beri fod arweinwyr y cenhedloedd yma yn dod i drafod ei gilydd yn hytrach na gymlad ei gilydd. Bod y tywallt gwaed yn dod i ben. A bod neu ryw gytundeb yn cael ei wneud fydd yn dderbyniol i'r naill ochr a'r llall. Dyn ni'n gweddio dros fane eraill yn y byd lle mae'n wrthdaro. Ac yn ystod yr wythnos diwetha yma, dyn ni'n meddwl yn arbennig am y gwrthdaro fuodd rhwng Israel a Palestina ar y lan orllewinol. Ac yn gofyn dad eto, wneud ei helpio arweinwyr y gwledydd yna. Wneud ei helpio nhw i ddod at ei gilydd i drafod yn hytrach nag i hybu mwy a mwy o gasineb a gwrthdaro. Dyn ni'n cyflwyno i ti hefyd yr achos yr ydyn ni'n codi arian ato fo nos fercher yn y cyngher. Y sefyllfa ar ôl y deiargryn ofnadwy ne yn Syria ac yn Twrci ar y ffin rhwng y ddwy wlad. Ac yn diolch i ti am yr mudiadau hynny sydd yn gweithio mor galed i leddfu dioddefaint a phoen pobl yn y sefyllfa. Pobl wedi colli cartrefi, wedi colli popeth, wedi colli anwyliad, wedi colli plant, wedi colli rhieni. Arglwydd, nid i drigarhau, mae'n hawdd i ni anghofio pan mae yr achosion yma'n diflannu oedd ar y sgrin yn teledu ni a rhywbeth arall yn dod yn eu lle nhw. Ond mae'r dioddefaint yn para am fisoedd a gweithio am flynyddoedd. Helpia ni i beidio anghofio amdanyn nhw. A dyn ni'n jyst yn gweddio dros yn byd, dyn ni'n gweddio dros bobl yn nes adre hefyd. A dyn ni'n cyflwyno yr henoed, yr eglwys yma'n arbennig i ti, yn arbennig yr hei hynny sydd yn gaeth i'w cartrefi, neu mewn cartre gofal neu ysbyty arglwydd. Ac yn gofyn i ti, wneud i bendithio nhw, wneud i cynnal nhw. Dyn ni'n meddwl am glesni wedi henwi ac yn diolch i ti bod i ar ôl cyfnod gyr wedi cael dod adre ac yn gweddio bydd hi'n parhau i gryfhau arglwydd. Dyn ni'n gweddio hefyd dros Elwyn wrth iddo fo baratoi fynd i'r ysbyty ar gyfer y llawdriniaeth. Ac yn gweddio dros Melora bydd hi'n agos i ddihithau. Diolch i ti am ffydd yn brodyr a'n chwiorydd arglwydd. Par fod y ffydd yna yn fflam yn eu calonau nhw, sydd yn eu hatgoffa'n hwthau heddiw, hyd yn oed yn ystod y munudau yma. Mae'n siŵr bod eu meddyliau nhw gyda ni er eu bod nhw ddim yn gallu bod yno efo ni yn y cnawd. Hyd yn oed y munudau yma, arglwydd, wneud i fod yn agos atyn nhw. Wneud i fod yn bresennol gyda nhw, nerth yr ysbryd glân, iddyn nhw gael eu cysuro a'u cynnal gan dy gariad a dy bresenoldeb di. Ac wrth gwrs, dyn ni'n gweddio am fendith yr ysbryd glân i ddod â iachad a chryfder. A chryfder wrth wynebu anhwylder hefyd. Clyw yn gweddi ni ar i'r rhan nhw. Dyn ni isio cyflwyno Alun yn gwneudog i ti hefyd ac yn diolch i ti amdano fo ac am ei wynidogaeth o. A dyn ni'n gweddio drosto fo a Vicky yr wythnos yma wrth i Vicky ddathlu i phen blwydd. Ac yn arbennig yn meddwl am y cyfnod sydd o'n blaenau ni o'r ha ymlaen pan fydd Alun yn cael y cyfnod sabothol yma. Dyn ni'n gweddio bod hi'n helpio pob un ohono ni i fod yn fwy ymroddedig, nid yn llai, ond yn fwy ymroddedig i dy achos di ac i roedd fa o'n fore a phrynhawn arglwydd. Y byddwn ni yn ymroi i dy wasanaethu di ac i dy ddilyn di, gorau gallwn ni. Ac yn diolch i ti dy fod ti wedi darparu pobl wahanol i fod i brygethu ac i rannu y gair hefo ni bob syl. Dyn ni'n diolch i ti am hynny hefyd arglwydd. Clyw yn gweddi ni felly, dyn ni'n cyflwyno'r gweddiau llafar mae i ti. Ac yn cyflwyno i ti unrhyw un neu unrhyw sefyllfa arall sydd wedi croesi'n meddyliau ni yn ystod y munudau yma. Dyn ni'n diolch mae ti ydy'r Duw sydd nid yn unig yn clywed yn gweddiau ni, ond yn ateb yn gweddiau ni. Gwranto felly oherwydd yn bod ni'n gofyn y cwbl yn enw ac yn hiriant yn harglwydd a'n gwaredwr a'n wyliais i Grist. Amen. Diolch i Helen am ei gwasanaeth ac am ddewis yr emynau yma. Mae yr emyn dyn ni'n mynd i chanu rŵan yn barhad o'n gweddi ni, ddeud y gwir, yn ffitio i'r dim. O dod y deyrnas nefol dad, yw'n gweddi dair a ran pob glad, dyfodiad hon i galon dyn a ddwg gen hedloedd byd yn un ar penillion sy'n dilyn. Diolch. Dwi ddim yn mynd i'ch cadw chi'n hir. Dwi'n gwybod bod gennau enw fel pregethwr hir. Ond mae'r rhaid i mi fynd lawr i Angor yn syth ar ôl yr oedfa yma a rhoi lift i rywun sydd eisiau mynychu yr cyfarfod hwnnw. Mae yr hyn dwi eisiau rannu fo chi yn syml iawn iawn y prynhawn yma. Ond dwi'n teimlo bod o'n allweddol bwysig i ni fel eglwys. Chi'n bod, geithon ni oedfa arbennig, rei ohonoch chi oedd yn cen y bore yma, geithon ni oedfa arbennig o fendithiol dan arwyniad bachgen ifanc ni i geiniau o Llandysul. Oedd Rhys, o'n i'n teimlo, yn wefrifiol, yn pregethu ac yn rymus iawn ac yn heriol iawn. Ac oedd ni'n gwneud rhyw bwt o gyfweliad hefo fo ynglyn a'i brofiad ac un cwestiwn o fynes i iddo fo oedd yng nghanol y sefyllfa, ddirdynol y sefyllfa, dywyll ysbrydol yng Nghymru ar hyn o bryd, ydy o'n gweld arwyddion gobaith. Ac oedd o'n hyderus iawn iawn yn dweud. Yn dweud oedd o'n gweld llaw Duw ar waith. Chi'n bod weithiau, dyn ni'n gallu digaloni, o'n i'n dweud y bore yma fod o'n i'n arfer bod yn swyddog ei ieuenctid undeb ran i bynwyr yma, neu mynd yn ôl dros 20 mlynedd rŵan. Ond pan ddechreuais i fel swyddog ei ieuenctid, o'n e 700 o eglwysi gan undeb ran i bynwyr. A rŵan, 300 a hanner. Mae hanner y capeli oedd yn yr enwad pan o'n i'n gwasanaethu 20 mlynedd yn ôl wedi diflannu. A mae'n fwy yn diflannu bob blwyddyn. A mae'n berig i ni, berig gwirioneddol i ni fynd yn ei galon yn meddwl, wel, mae wedi darfod. Chi'n gwybod, criw hun ohono ni sy'n dod at yn gilydd i addoli, dyn ni'n gweld to newydd yn codi, ond gadwch ni godi'n calonau, ma Duw ar waith. Tydy'r lle di roi penillola yr emyn neu o'n i'n meddwl, chymod, ydy ni'n credu fod yr ysbryd glân yn gweithio yn y bywydau ni? Mae di gweithio mywyd Elen. Cys mi ddewisodd i y penill yma, ond dwi'n meddwl bod fi di deitha ti be o'n i'n mynd i brygethu. Nagon, be dych chi weld yn y penill yma? O doed dy deyrnas drwy ein gwaith. Ynde? Be di hwnna ond yn cenhadaeth ni mewn gair a gweithred? A'n gweddi beunydd ar y daith. Gweddi. Yr ail beth. A'r hoen ras i seinio clod yr hwn wna a wna i'r deyrnas ddod. O'n i'n teimlo bod y benni llolan e rywsut. A fedrai mond credu mae llaw Duw oedd wedi arwen Helen i ddewis yr emyn yna, yn crynhoi be dwi eisiau rannu fo chi. Dyn ni fel eglwys yn wynebu cyfnod diwedd y flwyddyn yma, i ddeud y gwir, o fis Awst ymlaen, pan fydd Alun ddim efo ni o syl i syl. Ac, chi'n gwybod, dyn ni'n credu fel annibynwyr, yng ngweinidogaeth yr holl saint, dyden. Dyn ni'm yn credu bod ni jyst yn cyflogi alun i wneud y gwaith ar yn rhan ni. Dyn ni i gyd yn rhan o waith Dyw. Mae gynno fo waith i ni wneud. Ac felly, fel o'n i'n sôn gynne, dwi isio apelio arnoch chi, chywbod, i weithio'n gletach byth dros Iesu Grist yn ystod y misoedd o fis Awst ymlaen. Oherwydd, mae Dyw wedi rhoi pobl i ddod i'n harwennu yn yn haddoliad ac yn y blaen, ac dwi'n hyderus iawn iawn y bydd gan Dyw lot i'w ddweud wrthon ni trwy'r hyn byddan nhw'n ei bregethu. A mae'n bwysig yn bod ni'n dod at yn gilydd i addoli ac i wrando ar beth sy'n gynnu nhw i ddweud. Mae gyda eisiau dweud hefyd, a dwi'n gobeithio byddwch chi'n cymryd hwn yn y ffordd rong. Sut lla i ddweud? Na i ddweud o fel yma. Fe oedd yn had farw mis Mawrth, diwedd mis Mawrth. Ac oedden ni'n ei glafio mis Ebrill. Oedd o di cael bywyd da, oedd o di cael oes da. Oedd o di bod yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd pan o'n i'n blentyn, oedd dad yn mynd â fi i'r cwr gweddi. Er mae cyfarfod i oedolion oedd hwnnw mewn gwirionedd. Ond am wahanol resymau blynyddoedd wella yma, oedd o'n i 90, oedd o 97 yn marw, oedd o ddim wedi gallu dod i'r cwr gweddi. Ac oedd o ddim parhau i weddio ei hun. Ac ges i'r fraint o tydur hefo fi, ges i'r fraint o eistedd wrth echwyn gwely yn had yn ystod yr wythnosau cyn iddo fo farw, a gofyn iddo fo sut oedd o yn teimlo yn y galon, sut oedd o'n teimlo yn ysbrydol. Ac oedd o'n wan iawn, ond i ateb oedd, mae Iesu Grist o'n hochor ni. Fe gollodd ef ei waed yn llu trwy'r rinwedd hwn, fe'n gwel yn iach i'r ochr draw, men gronyn bach. A dwi'n meddwl bod clywed dad yn deud hynna pan oedd o ar ei wely angen, rhywbeth sy'n mynd i aros efo fi am weddill y mywyd. Oherwydd weithiau chi'n gwybod, dyn ni'n gweld pobl yn mynd yn hun ac yn y blaen, a dyn ni wedi gweddio dros dyn nhw, ac yn methu dod i gyd addoli hefo ni, ac yn meddwl tybed, lle maen nhw arni erbyn hyn? Oedd yn had yn amlwg yn dal, er nad oedd o'n gallu mynd i'r cyfarfodydd yn enwedig ar ôl cyfnod Covid, oedd o'n dal yn amlwg o'n efflam yn ei galon o dros Iesu Grist. A dwi eisiau gofyn i chi, pidiwch â cymryd y peth ffordd, ydych chi efo'r fflam yn mynd llosgu'n y calon chi dros Iesu Grist? O'n i'n awgrymu cyn darllen y darlleniad bod ni'n gallu dod mor gyfarwydd a phethau yn bod ni rywsut yn ei hadrodd nhw heb wir feddwl be dyn ni'n ei ddweud. A dyna pam ddarllenes i'r ysgrythyr o Bibl.net, oherwydd bod gweddi'r arglwydd yn swnio'n wahanol y lle a falle ac obeithio yn helpio pobl i feddwl mwy am yr hyn maen nhw'n ei ddweud pan maen nhw'n darllen y geiriau. Dyn ni'n byw mewn cyfnod pan maen nhw'n alwad arno ni i genhadu ac i rannu y newyddion da am Iesu Grist. A mae gen bob un ohono ni waith i wneud yn y genhadaeth yna. Pob un ohono ni. Mi roedd Alun yn undeb yr annibynwyr yr wythnos diwetha. Ac mi welwch chi ar y sgrin y cynnig gafodd ei roi o flaen yr undeb. Dwi'n mynd i ddarllen o i chi. Y cynnig gafodd ei roi o flaen yr undeb. Dwi'n meddwl mai Iwan Llywelyn, parch Iwan Llywelyn Jones, Porthmadog, oedd yn cynnig. Ac mi oedd Alun yn eilio'r cynnig, a dwi'n credu bod y cymal ola wedi i ychwanegu gan Dylan Rhys, gwnidog Tabernacl Pen y Bont a Tabernacl Port Cawl. Ond dwi eisiau darllen nhw'n yn ofalus i chi, oherwydd dwi'n gwybod, dwi'n ffrindiau da fo Alun, dyn ni'n cyfarfod yn gyson efo'n gilydd, dwi'n gwybod bod hyn yn rhywbeth sydd ar galon Alun ar hyn o bryd. Yn ystod yr argyfwng ysbrydol difrifol sy'n digwydd ar hyn o bryd o'n cwmpas ac yn ein plith, sylwch ar hynny, o'n cwmpas ac yn ein plith, ac sy'n debyg o waethygu yn ystod y blynyddoedd nesaf, hoffem annog undeb yr annibynwyr Cymraeg ar holl eglwysi i weithredu ar fyrder. A dyma'r pwyntiau trwy weddio yn daer ar yr arglwydd drigarhau wrth Genedl y Cymru. Amen. O, dwi'm yn clywed neb yn dweud amen. 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 Diolch. Yr ail beth, trwy ymbil am dywalltiad adnewyddol o'r Ysbryd Glân, fydd yn dod â phobl newydd i ffydd yn Iesu Grist ac yn codi to newydd o arweinyddion ifanc. Mwy o bobl rhywbeth a Rhys oedd yn pregethu bore yma. Mwy o bobl rhywbeth a Hanna oedd yn pregethu yn cen yr wythnos diwetha. Yn drydydd, trwy ymroi ar lawr gwlad i genhadu yn lleol gan sicrhau mae lledeini'r efengil sy'n cael y flaenoriaeth yn ein holl weithgarwch. Ac yn ola, Dylan ydi ychwanegu hwn, trwy barhau i annog cenhadu a chynnal breichiau'n gilydd, a dwi'm yn gwybod lle mae'r gweddill yn mynd, ond dwi'n credu mae be oedd Dylan yn deud, trwy roi blaenoriaeth i waith ymhlith teuluoedd a phlant a phobl ifanc. Nawr, mae hwnna i mi, mae'r ffaith bod Alun ac Iwan Llew a Dylan wedi rhoi cynnig yna o flaen yn debrannu bynwyr yn dangos i mi bod hwn ar ei galon o hefyd. Ac ydych chi'n ymwybodol o be mae Alun yn fwriadu i wneud yn ystod y cyfnod sabothol o 3 mis? Rhowch eich llaw i fyny os ydych chi yn gwybod. Wel, dwi'n gweld mi ddwedai wrtho chi. Mi nath Alun i ymchwil, mae o'n ddoctor, parchedig ddoctor Alun Tudur wrth gwrs, mi nath o'i ymchwil PhD ar y newid fuodd yn y 4th ganrif ar 15 yn hanes yr eglwysi ymneilltuol yr annibynwyr yn arbennig. Ac enwyd ddraethawd o'n ddiddorol iawn oedd o'r sect i'r enwad. O'r sect i'r enwad. A be mae'n ddangos yn ei ymchwil ydy, yn y cyfnod cynnar, mae wedi dweud hyn yn ei bregethu'n ydy, oedd o'n dweud rhyw ddraethu, pethefnos tair wythnos yn ôl am y Welsh Jumpers. Ia? Oedd y brwdfrydedd yne, y tân yne, pan oedd yr eglwysi yn cael ei ystyried yn sect i ddweud y gwir. Ond mi gafodd y cwbl i droi yn sefydliad. A beth sydd wedi digwydd er i fod wedi bod yn gry iawn am gyfnod ydy bod neu ddiriwiad ydy bod ar ôl hynny. Nawr be mae Alun yn fwriadu wneud, fydd o'n sicr, fydd o'n ei weli bob bore, dwi'n gwybod bod o'n fore godwr, mi fydd o'n gweithio'n galed, mae o'n mynd i wneud ymchwil pellach a gofyn y cwestiwn, beth ydy'r elfennau sydd yn peri fod rhei eglwysi hyd yn oed heddiw yn tyfu ac yn llwyddo. A mae o eisiau edrych ar hyn ac ymweld â gwahanol eglwysi Cymraeg a Saesneg i weld be mae Duw yn neud yn y sefyllfaoedd hynny. A gweld os yna rhywbeth allwn ni yma neu Ebenezer i ddysgu. Nid jyst ni yma neu Ebenezer, ond eglwysi eraill y bydd. Dwi'n hyderus y bydd y papur fydd o'n i baratoi yn cael ei gyhoeddi ac yn cael ei ddosbarthu ymhlith eglwysi eraill. Felly dyna mae Alun yn bwriadu wneud. Nid just rhoi brec iddo fod yn ni, ond rhoi newid iddo fod. Be mae'r Sais yn dweud? A change is as good as a rest. Yeah. A change, reit? Felly mi fydd Alun yn brysur iawn yn ystod y cyfnod yna. Ac yn brysur iawn yng ngwaith y deyrnas. Nawr os sylwch chi ar y cynnig yma, be dwi isio tynnu'ch sylwch chi ato fod i tri peth yn syml iawn. Y gair gweddi i ddechrau, yn y ddau bwynt gyntaf, reit, i weddion dair ar i'r arglwydd drigarhau wrth genedl y Cymru. Dyn ni'n credu mewn gweddi gobeithio. Nes i am blynyddoedd ddim yn siŵr iawn be oedd y gwahaniaeth rhwng gweddi a pader. Chi'n gwybod, pan o'n i'n blentyn, o'n i'n cael yn ysgu i ddweud ym hader ynde. A mae pader yn gallu troi yn pater yn dydy, chi'n gwybod. Bo chi jyst yn deud y geiriau ac yn anghofio arwydd y cad nhw lly. Ond i weddio'n dair ar i'r arglwydd drwy garhau wrth genedl y Cymru. Ac mae o'n parhau yn y nesaf i ymbil, a mae hwnna'n rhan o'r weddi, i ymbil yn dair, i ymbil am dywalltiad adnewyddol o'r ysbryd glân fydd yn dod â phobl newydd i ffydd. Felly dyna chi ddau beth yma ne, un ydy gweddi, reit, a'r ail ydy tywalltiad adnewyddol, tywalltiad grymus o'r ysbryd glân. A'r trydydd peth ydych chi weld yma ydy i ymroi ar lawr gwlad i genhadu yn lleol. Mewn gair a gweithre, i fod yn bobl sydd â dim ofn dweud wrth bobl eraill am Iesu Grist. Ac yn wir, pan dyn ni'n cael yn procio, mae yna ryw lais bach tu mewn i ni'n dweud, mae yna gyfle yma i ni ddweud gair dros Iesu Grist. Wrth rywun, i beidio mwrthod ar propionau. Dwi'n deud oherwydd bod fi wedi cael y profiad. Chi'n gwybod? Oherwydd dyn ni'n gallu bod yn swil yn dydde. Mae eisiau ni ail ddarganfod yn hyder. Nid yn hyder yn o'n un hunain, ond yn hyder yn niw ar hyn a lloi wneud trwy'r ysbryd glân yn bywydau ni. Ac wedyn wrth gwrs, i barhau i annog cenhadu, ynde. Felly, mae yna dri gair dwi eisiau tynnu'r sylw chi, a maen nhw'n codi o'r darlleniad hefyd. Y cyntaf ydy gweddi, yr ail ydy cenhadu, a'r trydydd ydy yr hyn sydd yn galluogi ni wneud y gwaith yma, yr ysbryd glân. A dwi'n rhyw feddwl weithiau, ydy ni'n bobl sydd chydig yn amheus, chydig yn ofnus o'r syniad yma o'r ysbryd glân. Ydy ni'n credu meddai ni, yn y tad, y mab, a'r ysbryd glân. Y cwbl ydy'r ysbryd glân, cwbl ydy'r ysbryd glân, meddyliwch. Ydy presenoldeb Duw hefo ni. Duw yn rhoi ei nerth i ni i wneud i waith o. Taswn i'n gofyn y cwestiwn i chi pnawn yma. Ydych chi eisiau gweld byd gwell? Dwi'n siŵr os ych chi rhoi dy llaw i fyny. Wrth gwrs bod ni eisiau gweld. Dyn ni'n eisiau gweld. Dwi'n gwybod ydych chi wedi sylwi o'n i siarad efo'r eto. Neithiwr oedd hi? Y newyddion? A i neithiwr oedd o'r newyddion ar y teledu yn deud bod na ryw fachgen ifanc yn ei arddegau ydy cael ei garcharu am lofruddiaeth. Chi'n bod, a dyn ni'n clywed am blant yn cael ei llofruddio o hyd ac o hyd. Dyn ni isio gweld byd gwell. Oeddwn ni ar y ffordd yn ôl neithiwr. Dim yn ffrostio dwi fama, o'n i wedi bod efo ffrind yn Penrhyn Gwyr ddoe yn cerdded. Dwi'n chdi bach yn stif heddiw, ond oedden ni wedi bod yn cerdded trwy dydd. Ac ar y ffordd yn ôl, oedden ni'n gorfod dal bus o beth i enw'r traeth mawr neu Oxwich, be, ia? a wedyn cyfarfod rhyw fys arall a dal hwnnw i fynd i Abertawe a wedyn ar hwnnw ar y tren o Abertawe nôl. Ond i di, oedd y bus cyntaf wedi colli yr ail fus ac o'r rhaid disgwyl am awr ac 20 munud am yr bus nesaf. Meddyliwch am y peth. Ond mi gyrhyddon ni Abertawe ac mi ronne un carej hir yn dod i Gaerdydd. Ac mi roedd o'n orlawn. Oedd o'n orlawn. 80% ohonyn nhw'n bobl ifanc. A byddwn i'n deud o leia 50% o'r bobl ifanc yna eisoes yn feddw. Ac oedden nhw'n dod i Gaerdydd i gael noson dda yn y clybiau. Ond estad ofnadwy ar rei ohonyn nhw sydd ddim yn credu. A dyma ni'n cyrraedd Caerdydd, be oedd hi 30 wedi 9 yn nos. Ac o'n e pobl ifanc ar y station, central station, yn bob man. Na i ddim dechrau disgrifio i chi gyflwr rei ohonyn nhw. Oedd hynny am 30 wedi 9 yn nos. Mae bywyd yn... Chymo, mae'n fywyd gwell na hwnna, does? Chymo, mae nhw'n deud, mae joio dio, bod nhw'n cael amser da rhyw bethau felly. Ond mae'n gymaint ohonyn nhw'n dinistrio i bywydau hunain a bywydau pobl eraill weithiau. Dyn ni eisiau gweld byd gwell. A mae hynny'n golygu, yn y lle cynta, mae o'n golygu gweddio. Mae o'n golygu yn bod ni'n troi at Dduw ac yn dweud wrtho arglwydd, mi rydw i isio i'r byd mae fod yn debycach i bywtydd i fwriadu. Dwi isio fo fod yn fyd lle mae'r cariad yn teirnasu, nid casineb. Lle mae heilioni yn teirnasu, nid hunanoldeb. Dwi isio fo fod, a nid jyst trwy mi'n hun ddysgu bod yn fwy hael, nid jyst trwy mi fy hun fod yn fwy cariadus, ond trwy fod yn dyst i'r ffordd well ma, fydd yn arwen pobl eraill i ddilyn yr un llwybr. Dyna oedd yn cenhadaeth ni. Ewch i'r holl fyd a phrygethwch y newyddion da i bob creadur. Dyna ddwedodd, dyna o'n fynodd Iesu Grist i ni wneud. Ond mae o'n dechrau fo gweddi. Mae o'n dechrau fo gweddi. Felly, dyna'n hwynt cyntaf i. Dwi'n gofyn, gadwch i ni ymroi fel pobl Ebenezer. Yn ystod y misoedd nesaf rwan, o fama i ddiwedd y flwyddyn, yr i chwerthin, gael ddeud y stori am y cwrdd diaconied. Ni'n eisiau ddeud cyfrinachau, ond mae diaconied Ebenezer yn agored, mae'n debyg. Oedd Alun yn poeni'n onadwy. Chi'n gwybod bod pobl ddim yn dod fel oedden nhw erwydd mae fo sy wrth y lliw. Dim o gwbl. Ond mae'r rhaid iddo fo gael pobl sydd yn rhannu'r weledigeth. Pobl sydd yn rhannu'r genhadaeth y tu cefn iddo fo. Yn cydweithio hefo fo. Felly dyna'r pwynt cyntaf gweddi. A mae o yn fama oherwydd bod y disgyblion ydi gofyn i Iesu Grist i dysgu nhw i weddio. A mae'r addewid yna y bydd y weddi'n cael ei hateb. Chi'n cofio'r stori yna? Beth ydy pwynt y stori yma? Dyn yn mynd ac yn deud, tyd, mae gennau pobl ddias, ond os gennau'n barau i roed o'i blaen nhw, plis wneud i fenthyg peth i mi. A mae'r boi yn deud, o, dwi'n y gwely, mae'r blant yn y gwely efo fi gadlonydd i mi. Ond gyda fo'n eisiau cael ei gywilyddio, mae o'n dod yn diwedd ac yn rhoi i'r dyn bob peth mae o'i angen. A wedyn mae Iesu Grist yn deud, wel, os dych chi sydd yn bobl drwg, a fe allech chi gyfieithu y gair drwg neu fannau, fel yn bobl hunanol, yn bobl grintachlyd. Os ydych chi yn bobl grintachlyd yn gallu rhoi ffroddion da i'ch blant, pa faint mwy mae Duw yn mynd i roi yr ysbryd glân i'r rhai sydd yn gofyn ganddo. Teirineb y gofyn ydy un o'r prif bwyntiau yn fama. Pam gofyn oherwydd bod gynnon ni genhadaeth? Oherwydd oedd y dyn isio bendithio, isio rhannu fara hefo i ffrindiau oedd wedi dod i aros. Oherwydd bod neb waith i wneud ac mi roedd o yn gweld i fod o yn fyr o'r adnoddau i gyflawni'r gwaith yna. Mae yna bwynt yn fannau hefyd wrth gwrs sydd yn herio pob un ohono ni gobeithio. Mae gwaith i'w gyflawni gyda'n gilydd ydy gwaith yr eglwys ynde. Nid rhywbeth dyn ni gyd yn ei wneud fel unigolion mewn cocwn ar yn penen hunain, ond gwaith dyn ni'n ei wneud efo'n gilydd. Ac mae cyd-addoli yn ffocysu'n benna ar Dduw, ond mae'n elfen hefyd o gydweithio o fod efo'n gilydd yma hefyd. Felly cenhadaeth, mae o mor glir, gair a gweithred ymroi ar lawr glad i genhadu yn lleol. Dwi'n gofyn y cwestiwn. Yn ystod y pedwar, na fydd o'n 5 mis, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, rhwng rŵan ac alun yn ail afel ym mis Rhagfyr yn ni gyfrifoldebau wythnosol. Beth am i ni fod yn bobl sydd yn ymroi i gyflawni y weledigaeth yma? Ymroi i genhadu yn lleol gan sicrhau mae lledaenu'r efengyl sy'n cael y flaenoriaeth yn ein holl weithgarwch. Mi rydym ni'n mynd i fod yn dosbarthu, dych chi'n cofio, bod ni wedi gwneud rhyw costus i'w dosbarthu yn yr eglwys newydd. Mae yna daflen yn mynd i gael ei wneud, falle diwedd y flwyddyn yma tu a mis Medi, dyn ni'n siŵr eto. Ond mi fyddwn ni'n sicrhau bod rhini'n cael ei dosbarthu. Ond beth sy'n gynnon ni'n fama, ydy'n cyfrifoldeb ni bob un ohono ni i rannu y newyddion da hefo pobl eraill. I rannu'r fflam nes yn y llosgyn yn calonau ni hefo pobl o'n cwmpas ni. I annog pobl eraill. I annog y genhedlaeth iau i ddod ato ni i gyd addoli. Dyna beth sy'n gen Dylan yn ei bwynt ola. Dy'r geiriau ddim i gweld y fannau. Ond teuluoedd, plant a phobl ifinc. Be fedrwn ni wneud? Llwn ni weddio, ond gadwch ni hefyd fod yn bobl sydd yn cenhadu. A'r pwynt ola sy'n gynnau ydy, a falle dwi'n sylweddoli bod fi ddim wedi rhoi testyn i chi, ond os ydych chi eisiau testyn y geiriau yma ydyn nhw. Os ydych chi sy'n ddrwg, neu yn hunanol, neu'n grintachlyd, os ydych chi yn gwybod sut i roi anrhegion da i'ch plant, mae'r tad nefol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Mae'r tad nefol yn siŵr o roi'r ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo fo. A'r pwynt dwi eisiau wneud yma ydy, gadwch ni beidio bod â gofyn i Dduw yn llenwi ni ar ysbryd glân. Gadwch ni beidio bod â gofyn i Dduw yn defnyddio ni. Dim peth hunanol, dim peth balch ydy hynny, ond derbyn rhodd mae Dduw yn ei roed. Chi'n gwybod, wrth fagu'r plant sy'n gynnau lle, pan oedd i pen blwydd nhw'n dod, neu pan oedd y dolig yn dod, oedd Rachel a fi wedi prynu anrhegion iddyn nhw. Ond neu anrhegion yn ei disgwyl nhw bob dolig, bob penblwydd, gen yn perthnasau, gen ffrindiau, gen aelodau Ebenezer, ond neu anrhegion oedd hi. Dych chi'n meddwl bod ni just wedi gorfod i perswadio nhw i agor yr anrhegion? Chi'n gwybod, deud, dewch wan, dyn ni wedi cael anrhegion i chi, dewch, mae pobl yn Ebenezer wedi danfon cardiau ac anrhegion, mae ffrindiau i chi wedi rhoi, deud, dych chi fod i'w hagor nhw, dych chi fod i edrych, beth dych chi wedi cael, a i ddefnydd, chi'n meddwl bod ni'n gorfod perswadio nhw? Na, dim o gwbl, oedden ni'n gorfod i perswadio nhw i beidio agor, nes nes oedd y diwrnod pwysig yn dod. A sawl gwaith wedi methu gwneud hynny, ddudai wrtho chi. Wel, presant Duw i bob un ohono ni ydy yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân. I bresenoldeb o, i nerth o gyda ni o ddydd i ddydd. Cwbl mae o'n i ofyn y mama ydy ar i ni ofyn arglwydd neud i'n llenwi fi. Falle bod i'n weddi dda i'w gofyn bob bore. Arglwydd neud i'n llenwi fi ar ysbryd glân. Neud i ddod yn dy bresenoldeb i drigon yng nghalon i heddiw. Ac felly wrth i mi fynd o ddydd i ddydd, beth bynnag dwi'n neud, siopa, cyfarfod gwahanol bobl, neud i ddangos i mi y cyfleon sy'n gynnau i ddeud gair dros Iesu Grist ac i rannu y newyddion da o pobl eraill. Mae'n weddi syml, dydy. A dwi'n ddim rhaid i ni fod â gofyn yr ysbryd glân. Mae Duw yn caru ni. Be di'r adnod gyntaf ysgo ni? Duw cariad yw. Diom yn rhywbeth i ofni. Mae o'n rhywbeth mae Duw a mae Iesu Grist yn awyddus i ni wneud. Mae gynno fo isio ni gael yn llenwi ar ysbryd glân. Felly cofiwch, mae'n siŵr y bydd Alun yn tynnu sylw at yr cynnig mae eto yn ystod mis Gorffennaf. Ond gadwch i ni fel eglwys, fel unigolion yn yr eglwys ac fel cymuned o bobl yn eglwys Ebenezer, gymryd yr cynnig yma a'r weledigaeth yma o ddifri a bod yn eglwys genhadol yn ystod y misoedd nesaf yma, ia? Dyna'r her, er mwyn i enw. Amen. Ganwn ni yr emyn ola. Dwi'n yn gwybod pa mor gyfarwydd ydy'r dôn. Ydy'n gyfarwydd wrach dylai ti chwarae trwyddi, Helen. Ond o'r rhaid i mi gael yr emyn yma, geiriau yma gen Sean Aled. Mae'r nos fy'n llethu deglwys flin ar dorri'n wawr hyderus. A throi'r galaru hir dy blant yn foliant gorfol eddys. A thydd y dafnau ma'n cyn hir yn gawod gref i ddeffro'r tir. A mae'r ddwy bennid sy'n dilyn yr un mor ymys. Edrychwch ar y geiriau wrth i ganddyn nhw. Seria Gymru o'i raif drist yn Gymru danbaid Iesu Grist. Byddai di ras i'n arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.